Де тут за Ющенка проголосувати?
Мене вразило, що вони сподіваються, що все-таки щось зміниться. Оце єдине, що об'єднує народ.
Пане Гононович, часто говорять про село як про таку колиску культури, духовності. На ваш погляд, і зараз це є, чи вже ця Атлантида селянської цивілізації, про яку скільки говорено, вже вона пішла під воду і залишились хіба що якісь залишки?
Мені село дало дуже багато. Воно дало мені якусь таку силу, котра допомагала мені вижити упродовж усього життя. І якийсь такий дуже великий оптимізм. Я вважаю, що була та селянська цивілізація, але вона практично існувала десь до середини 80-х років. Поки ще жили люди, які народилися десь на кінці 19-го, на початку 20-го століття, були люди з специфічною дуже психікою і з іншими моральними цінностями. Вони ще якось тримали село, тримали цю давню культуру. А потім, коли вже почало заправляти оте середнє покоління, яке в 30-х народилося. От тоді вже почався розвал.
Пане Кононович, як у кожного селянина, у вас мають маса проблем. Як вам живеться в селі? От вам, зокрема. Худоба, свині, кури.
Ну, крім котів, у мене немає ніяких інших звірів на подвір'ї. Але якщо говорити про село, то мені там дуже добре живеться, тому що одне діло жити в місті, там, де і зверху, і знизу, і по боках у тебе якісь сусіди. І зовсім інше, коли ти виходиш з хати і стаєш на землі. Людина, яка виросла в селі, все-таки їй потрібно десь бути близько до природи, близько до якихось живих істот, там які птахи, там, ну от у мене там зайці зараз є. О, раніше там і кабани заходили долиною, коли замерзала ця річка.
Отака ідилічна картина, намалював її відомий український прозаїк Кононович. Він був моїм співрозмовником і не смію більше затримувати Леоніда. Він поспішає в своє рідне село до тварин, землі, простору, тиші і спокою, а нам далі йти виходити в міські гуркоти і скреготи.
Прозвучали роздуми про село, якими ділилися відомі українські письменники Анатолій Дімаров та Леонід Кононович. З ними спілкувався мій колега Павло Вольвач. Виміри життя українського села розпросторюються, мов кольори на вишитому рушнику, барвисто, наче відлуння народних пісень, глибоко і лунко. Як і з чого радіє село, чим печалиться, що читає, що слухає, що сіє і садить, що збирає і що співає, як навчає своїх дітей і що пропонує своїм пристарілим, як лікує своїх хворих і як святкує свої свята. Усі ці питання і проблеми неохопні, але певними своїми вимірами вони ще постануть, дорогі слухачі, в одному з наступних випусків «Вимірів життя». Сьогодні український селянин, мов той рибалка з відомої пісні, що намагається вловити сонце.
Він витягне сонце, він витягне сонце, він витягне сонце.
Дякую за увагу, дорогі слухачі. Виміри життя відзвучали. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Сергій Балабанов. Радійте кожній хвилині, ловіть сонце в холодних водах світлого сьогодення і залишайтеся на хвилі свободи.
І тоді нам усім подарують квітки поля. В містах забудуть авто і примчать туди. Де він все одно сидить біля води, там, де він витягне сонце, він витягне сонце, він витягне сонце, той рибак, я бачу, витягне сонце, він витягне сонце, він витягне сонце, той рибак, я бачу, витягне сонце, 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 сонце. Я знаю.
Вітаємо усіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня». Ми нагадаємо вам, шановні слухачі, про головні події цього тижня в Україні та за її межами, зокрема, про такі. Чи з чистою совістю ідуть депутати на парламентські канікули?
Верховна Рада весь час тряслася над тим, що президент щось там відмінить, щось там скасує, а ще її розпустить.
Ситуація довкола кримських маяків.
Бронетранспортер морської піхоти Чорноморського флоту Росії з'явився на мисі Сарич. Він загородив в'їзд на одноіменний маяк, який, за твердженням української сторони, належить державному підприємству «Гідрографія» Міністерства транспорту України.
Скандал у Дніпропетровську з приводу перебування там Наталії Вітренко та її народної опозиції.
І в той момент побачив, що у нього пістолет. Він намагався мене вдарити кілька разів. Це один з тих, що тримав Люду під прицелом.
2 мільярди доларів на боротьбу з пташиним грипом.
У Пекіні домовилися зібрати на боротьбу з пташиним грипом більше, ніж очікували.
Про це та інше в передачі «Моніторинг тижня» з вами Людмила Литовченко. Завершився додатковий тиждень, на який парламентарі продовжили роботу Верховної Ради України. За цей тиждень вони сподівались ухвалити важливі і невідкладні для суспільства рішення. Щоправда, представники пропрезидентських фракцій стверджують, що метою продовження роботи був звичайний передвиборний піар. Хто ж виявився правий і якими є остаточні підсумки 8-ї сесії Верховної Ради? Про це слухайте в матеріалі Кирила Булкіна.
8-ма сесія Верховної Ради виявилася насиченою на події, піар та політичну боротьбу. Достатньо згадати 2 відставки уряду – вересневу, коли прем'єрського крісла позбулася Юлія Тимошенко, і січневу, коли додаток ВО до своїх посад, принаймні на думку парламентарів, отримали члени кабінету Юрія Єханурова. Щоправда, різниця між цими двома подіями відчутна. Першого разу це було рішення президента, у другому випадку ініціатива виходила від Верховної Ради. Та не лише відставками займалися парламентарі протягом своєї 8-ї сесії. На останньому засіданні спікер Володимир Литвин навів дані про те, що на час завершення сесії підписано та введено в дію 139 законів. І все ж, на погляд політологів, діяльність парламентарів на цій сесії заслуговує не найвищих оцінок. Політичний оглядач Ірина Погорєлова, наприклад, виставляє їм 3 за 12-бальною системою і аргументує це таким чином.
У цій Верховній Раді на цій передостанній сесії було просте завдання – перейти в нову систему конституційної влади. Верховна Рада абсолютно нічого не зробила, весь час тряслася над тим, що президент щось там відмінить, щось там скасує – а ще її розпустить. І тому панове депутати не займалися тими справами, які на них покладала ця конституційна реформа, що вони її самі ж провели рік тому.
Олександр Дергачов каже, що 12-бальна шкала опосередковано натякає на шкільний рівень парламенту. І тому пропонує для оцінки діяльності Верховної Ради упродовж 8-ї сесії інший критерій.
Якщо говорити про те, як вони захищали інтереси власних виборців і представляли країну загалом, вибудовували стратегію для держави, то я б тут, як досить досвідчений працівник вищої школи, сказав би, до іспиту не допущені.
Так чи інакше, а 8-ма сесія Верховної Ради вже позаду. На часі розв'язання тих політичних ребусів, які постали під час її роботи. Тут чимало залежатиме від того, наскільки представникам різних гілок влади вдасться у міжсесійний період порозумітися і віднайти прийнятні для всіх компроміси. Утім, імовірність такого порозуміння з огляду на наближення виборів невелика. Ірина Погорєлова вважає.
Якщо дивитись на ту дорожню карту, яку запропонував Литвин, там нема перспективи. Бо там намішано дуже багато різних інтересів, і такі прості речі не робляться. Їх може бути тіньова угода, як завжди, змова. Але я не бачу, щоб це було вигідно громадянам, які потім не будуть розуміти, чому вони раптом помирилися.
Чи продемонструють політики сплеск відповідальності за долю держави, тим самим спростовуючи песимістичні прогнози політологів, покаже найближчий час. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Цього тижня Чорноморський флот Росії підсилив охорону гідронавігаційних об'єктів у Криму. Так, у четвер російські військові заблокували бронетехнікою в'їзд на територію маяка «Сарич», розташованого на південному узбережжі Криму. Пізніше росіяни прибрали БТР, але почали будівельні роботи зі зміцнення під'їзду на маяк. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Бронетранспортер морської піхоти Чорноморського флоту Росії з'явився на мисі Сарич. Він загородив в'їзд на одноіменний маяк, який, за твердженням української сторони, належить державному підприємству «Гідрографія» Міністерства транспорту України. Але, як і ще 9 маяків і понад 60 інших навігаційно-гідрографічних об'єктів, силою утримуються російськими військовими. Про перекидання на південне узбережжя Криму російської бронетехніки повідомили активісти Всеукраїнської громадської організації «Студентське братство», які ведуть громадський моніторинг дотримання командуванням Чорноморського флоту Росії умов відповідних міжурядових угод, розповідає голова братства Олег Яценко.
Ми запросили на місце захоплення маяка українську міліцію. Приїхали навіть представники «Беркуту» в бронежилетах, в касках. Це трохи заспокоїло пил російських військових, і, поспілкувавшись з міліцією, росіяни відтягнули свій бронетранспортер, після чого, щоправда, вони посилили свою присутність двома новими військовими машинами вантажного спрямування, одна з яких – це кран «Івановець», а друга – військова машина, яка привезла бетонні загорожі, з тим, щоб цим краном їх встановити на підступах до українського маяка «Сарич» і, мабуть, не допускати нормального під'їзду до цього українського об'єкту, який належить Мінтрансу України.
Це був голова студентського братства Олег Яценко. У прес-центрі Чорноморського флоту Росії відмовилися коментувати факт перекидання бойової бронетехніки на південне узбережжя Криму. Як посадова особа, я хочу вам сказати, що ми не підтверджуємо і не спростовуємо цю інформацію, сказав начальник прес-центру Чорноморського флоту Росії капітан першого рангу Андрій Крилов. Тим часом у Центрі громадських зв'язків Севастопольської міліції спростували повідомлення російської інформагенції «Новий регіон Крим» про те, що до Севастополя прибула група бійців одного із спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ України для підготовки штурму гідрографічних об'єктів, що використовуються Чорноморським флотом Росії. Це начебто повідомило джерело в українських силових структурах. За цим спростуванням з Києва надійшло ще одне – з Міністерства внутрішніх справ України. Водночас прес-центр українського флоту повідомив, що у штабі Військово-морських сил України в Севастополі розпочалися командно-штабні навчання з метою отримання українськими морськими офіцерами практичних навичок у застосуванні сил у кризових ситуаціях, каже представник штабу ВМС України капітан першого рангу Микола Недогибченко.
Ми навчаємось діяти в сучасних умовах та реагувати на ті виклики і загрози, які ставить перед флотом життя.
За словами Миколи Недогибченка, згадані навчання планові і ніяк не пов'язані із кризовою ситуацією довкола маяків, що перебувають у користуванні Чорноморського флоту Росії. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Триває підготовка до парламентських виборів. Керівники партій та блоків проводять агітацію в містах та селах України. Перебування Наталії Вітренко у Дніпропетровську 19 січня ознаменувалося скандалом. Попри 13-градусний мороз і снігопад, прихильників Наталії Вітренко в центрі міста зібралося не менше 2000. Над мітингом були прапори Росії, православні корогви, блакитно-червоні прапори блоку Вітренко, народна опозиція. Просто перед трибуною тримали ікону з зображенням російського імператора Миколи ІІ. Через дорогу на бульварі під українськими державними і чорно-червоними прапорами та прапорами ліберальної партії група з близько 20 осіб проводила акцію протесту проти блоку Вітренко. Далі наш кореспондент у Дніпропетровську Геннадій Сахаров.
Троє молодиків, котрих очолював особистий охоронець керівника виборчого штабу блоку Вітренко у області Сергій Каліниченко, захопили 18-річну студентку Людмилу Крутько, котра трохи осторонь стояла з синьо-жовтим прапором. Погрожуючи пістолетом, нападники підвели заручницю до пікетувальників. Що сталося далі, розповідає постраждалий у інциденті співробітник прес-служби обласного штабу ліберальної партії Віктор Орел.
Ми вийшли з прапорами, щоб висловити свій протест незгодою з антиконституційною діяльністю антиукраїнської пані Наталі. Був абсолютно мирний захід. Побачив, що ведуть нашу дівчину, два хлопця під руки. Вони підвели її до нас, побачили мене, сказали «Умсовець, ко мені». Я не міг не підійти, тому що я зрозумів, що їй загрожує небезпека. Наш товариш побачив, що вони тримали її під зброєю, і ми підійшли разом з ним. Почали вимагати викинуть прапори. І вони сказали «Так, ми близькі особи до Наталії Вітренко, а далі це не твоя справа». Далі в мене з рук почали виривати прапор, а дівчину цю люду відштовхнули зразу в сторону так. І в той момент побачив, що у нього пістолет. Він намагався мене вдарити кілька разів. Це один з тих, що тримав Люда під
Віктор Орел отримав забиті поранення голови і перелом носової кістки. Двоє нападників були затримані міліцією. Виявилося, що Калиниченко мав при собі цілий арсенал. Пістолет з гумовими кулями, ніж, короткоствольну мисливську рушницю 20-го калібру зі складеним прикладом, яку він ховав під одягом, і чотири набої до неї. Після втручання Володимира Марченка міліція нападників відпустила, не вбачаючи причин для арешту. Мовляв, на пістолет рушницю Калиниченко мав дозволи. Крім того, виявилося, що Калиниченко є помічником народного депутата України. Наталя Вітренко і Володимир Марченко винуватцями інциденту оголосили постраждалих. Як сказала пані Вітренко, краще нам не заважати. У ефірі місцевого телебачення Наталя Вітренко взагалі заявила, що винуватцями інциденту є співробітники міліції. За фактом нападу на пікетників проводиться розслідування. Обласна організація ліберальної партії звернулася до Центральної виборчої комісії з вимогою зняти з реєстрації як суб'єкт виборчого процесу блок Наталя Вітренко. Для Радіо Свобода Геннадій Сахаров, Дніпропетровськ.
Моніторинг тижня на хвилях Радіо Свобода. Компанія «Росукренерго», яка з цього року стала єдиним постачальником газу в Україну, намагається очистити свій імідж. «Газпром» планує перевести російську частину акцій в «Росукренерго» у безпосередню власність «Газпрому» і закликає українського партнера «Нафтогаз України» зробити те ж саме. Сама ж «Росукренерго» заявляє про наміри незабаром випустити акції на західних біржах і таким чином поліпшити свою репутацію. Однак експерти вважають, що обидва способи не дадуть бажаного результату, допоки не стануть відомі справжні власники таємничої компанії. Тему продовжує Марія Щур.
Заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв заявив у понеділок, що компанія переведе половину своїх акцій у компанії «Росукренерго» із рахунків «Газпромбанку» до власності безпосередньо «Газпрому». А протягом вихідних голова «Газпрому» Олексій Міллер закликав «Нафтогаз України» вчинити так само і перевести на себе українську частку в «Росукренерго» із компанії «Raiffeisen Investment». На думку керівників «Газпрому», ці кроки мають очистити репутацію компанії, яка з початку року стала єдиним постачальником газу в Україну. Контракт на посередницькі послуги, сума якого не розголошується, невідомий склад власників «Росукренерго», реєстрація посередника у Швейцарії замість України чи Росії та звинувачення на адресу колишніх керівників України та нинішніх керівників Росії у тіньових зв'язках із компанією, а також активне полювання на західних інвесторів для «Газпрому» – все це змусило російського газового гіганта до активних дій, вважають експерти. Провідний російський експерт із газових питань Вадим Клейнер із компанії Hermitage Capital Management вважає, що спроби пояснити структуру власності «Росукренерго» підуть на користь «Газпрому».
Ми відносимося к этому положительно, так як «Газпром» є спеціалістом.
Ми вважаємо, що це позитивно, бо «Газпром» є фахівцем із продажу газу, і «Росукренерго» повинна перебувати на його балансі.
«Енерго» повинна знаходитися на його балансі.
Говорить російський експерт. Він додає, що і відповідний крок з боку України був би бажаний для «Газпрому».
Для «Газпрому» крайне неблагоприятно для його
для «Газпрому», для його іміджу, коли він співпрацює з компанією, чиї власники невідомі і з приводу яких відбувається постійна спекуляція. Набагато правильніше було б, щоб контрагентом «Газпрому» була компанія «Нафтогаз України», як найбільша газова компанія на території України.
Проте, на думку аналітика Радіо Свобода Романа Купчинського, який впродовж кількох років досліджує розвиток компанії «Росукренерго» та її попередниць на газовому ринку України, офіційно Україні не належить жодна частка цієї фірми. Тому вона мусила би викупити «Росукренерго» у невідомих власників, від імені яких акціями компанії керує «Raiffeisen Investment».
Це може дуже дорого коштувати. Минулого тижня, коли Медведєв з «Газпрому» запропонував, щоб Україна купила 50% «Росукр», то газета «Відомості» написала, що це може обійтися Україні 3-4 мільярди доларів.
Ну, крім того, ми ще не знаємо, у кого Україна має купити ці.
Ну, власне, так. Це також питання. Вони купують від кота в мішку, і вони не знають, хто на цьому скористає. Я думаю, що «Газпром» прекрасно знає, хто є ці українські закриті інвестори, які криються в Raiffeisen Investments. Вони б інакше не творили фірму, не знаючи, з ким вони мають до діла. Газпром – це одна з найбільших фірм у світі, найбільша газова фірма у світі.
А тому, на думку Романа Копчинського,
все, що вони говорять про свою прозорість, ну це є звичайний нонсенс.
А зараз до події, яка торкається і України, і не лише її. Світова спільнота виділяє на боротьбу з пташиним грипом майже 2 мільярди доларів. Такими є підсумки міжнародної конференції, яка завершилася в середу в Пекіні. Перед цим генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй попередив, що світ не готовий боротися з можливою епідемією цього захворювання. На думку Кофі Анана, у випадку всесвітньої епідемії збитки від пташиного грипу перевищать затрачені кошти у багато разів. Далі Мар'яна Драч.
У Пекіні домовилися зібрати на боротьбу з пташиним грипом більше, ніж очікували. Понад 300 мільйонів надають Сполучені Штати, чверть мільярда – Європейський Союз, а Світовий банк відкриває кредитну лінію у півмільярда доларів. Усього, як оголосив комісар Євросоюзу з питань здоров'я Марко Скіпріано, світова спільнота має зібрати 1 900 000 000 000 доларів.
Total amount pledged by the international community amounts to $1.9 billion.
Представники ООН називають такі підсумки наради прекрасними. Звертаючись до учасників міжнародної конференції в Пекіні, президент Світового банку Пол Вульфовіц заявив:
None of us can know whether this strain will result in a global pandemic.
Ніхто з нас поки не знає, чи вірус може викликати всесвітню епідемію. Але в чому ми можемо бути певними? Так це в тому, що гроші, які ми виділимо, підуть на створення системи контролю за розповсюдженням вірусу і його попередженням. Це інвестиції у майбутнє. Вони допоможуть державам краще захиститися від загроз майбутніх епідемій і того, що захворювання підірве економічні і соціальні досягнення.
Вірус пташиного грипу не знає кордонів. Із 2003 року на сході Азії від цього захворювання померло близько 75 осіб. Вже цього року в Туреччині пташиний грип спричинив смерть 4 дітей. Нині на результати аналізів чекають іракські медики, після того, як у вівторок на півночі Іраку померла 14-річна дівчина. Наразі люди гинуть від контактів із зараженою птицею, але експерти побоюються мутації вірусу, коли він зможе передаватися від людини до людини. Україна, як держава, що постраждала від пташиного грипу, також матиме доступ до майже 2 мільярдів доларів, які пообіцяла виділити на боротьбу з вірусом світова спільнота. Європейська комісія минулого тижня вже оголосила про те, що Україна поруч з іншими сусідами ЄС, де вирує вірус, може розраховувати на 5 мільйонів євро допомоги. На додаток до цього кошти обіцяють виділити окремі держави Євросоюзу. А Сполучені Штати наприкінці минулого року вже передали Україні обладнання для боротьби із вірусом.
Говорить Радіо Свобода.
А зараз до Сполучених Штатів Америки, де лідери Демократичної партії обвинуватили цього тижня адміністрацію Буша у порушенні законів держави. А низка правозахисних організацій звернулась до суду із позовами проти американського президента. Першим про антизаконну діяльність Джорджа Буша заявив його колишній суперник на виборах екс-віцепрезидент США Ел Гор. Його підтримав і інший колишній претендент на посаду президента, сенатор Джон Керрі. Вони вважають, що віддаючи накази прослуховувати приватні телефонні розмови, Буш порушує конституційні свободи американських громадян. Водночас Білий Дім називає своїх критиків лицемірами, які переходять межі дозволеного. Говорить Сергій Куделя.
Національне свято, День Мартіна Лютера Кінга, виявилося не дуже святковим для Білого Дому. Саме цей день провідні демократи обрали для того, щоб виступити із нищівною критикою республіканської адміністрації. Першим у центрі уваги з'явився колишній віцепрезидент Ел Гор. У своєму виступі перед афроамериканською громадою Вашингтона Гор порівняв прослуховування телефонних розмов за вказівками Буша із підслуховуванням у 60-х роках Мартіна Лютера Кінга. Дії чинного президента США Гор назвав послідовним та наполегливим порушенням закону. якщо президент має право підслуховувати американців без судового дозволу, ув'язнювати громадян одним своїм наказом, викрадати їх та піддавати тортурам, що він тоді не може робити? Риторично запитався Гор в аудиторії. Для того, щоб відновити контроль над Білим домом, колишній віце-президент запропонував призначити спеціального незалежного прокурора, який би надав власні висновки про законність програми стеження за підозрюваними у тероризмі. Він також закликав Конгрес США діяти як незалежна гілка влади, рівна із виконавчою у своїх повноваженнях. Про слабкість американського конгресу згадала у своєму виступі на День Мартіна Лютера Кінга і сенатор-демократ Гіларі Клінтон. Вона заявила, що республіканці управляють палатою представників як плантацією, не дозволяючи своїм політичним опонентам висловлювати протилежні думки. В нас процвітає культура корупції, в нас існує кумовство і в нас поширена некомпетентність, заявила сенатор Клінтон. Вона також спрогнозувала, що адміністрація Буша увійде в історію США як одна з найгірших, що колись управляла державою. Реакція Білого Дому на виступи провідних демократів була не менш різкою. Прес-секретар Скотт Маклеланд заявив, що лицемірство Ела Гора не знає меж. Адже, за його словами, під час перебування Гора у Білому домі адміністрація Клінтона влаштовувала обшуки підозрюваних у шпигунстві без усіляких судових дозволів. Він зауважив, що Гор просто не розуміє існуючої загрози Америці з боку терористів і лише намагається нагадати про себе напередодні нової президентської кампанії. Політичними мотивами речник Білого дому пояснив і слова Гіларі Клінтон, відзначивши, що передвиборчий сезон розпочався досить рано цього року. Маклеланд також зауважив, що у своєму виступі Гіларі Клінтон вийшла за межі прийнятного. Однак навіть провідні республіканці у Сенаті США почали серйозніше ставитися до обвинувачень у перевищенні президентом США своїх повноважень. Глава судового комітету Сенату, республіканець Алан Спектор, заявив в інтерв'ю телекомпанії ABC, що законодавці проведуть власне розслідування законності дій Буша. І якщо виявиться, що Буш таки порушив американське законодавство, то його, на думку сенатора Спектора, може чекати імпічмент. Водночас низка правозахисних організацій та декілька американських науковців вже звернулися із судовим позовом проти президента США. Вони вважають, що через свою активну гробацьку роботу на захист прав іракців вони могли стати об'єктами стеження з боку американських правоохоронців, а отже і жертвами незаконних дій президента Буша. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
І знову повернемось до України, де тиждень, що минає, позначився сильними морозами. У п'ятницю температура повітря сягала мінус 25 градусів. Синоптики кажуть, що це найнижча температурна позначка за останні понад півстоліття. І хоча влада офіційно заявляла про готовність до холодій, внаслідок аварії у тепломагістралях тисячі людей по всій Україні залишилися без тепла. Детальніше про це розповідає Леся Штогрин.
Напередодні без опалення залишився престижний центр Києва. Відтак 26 тисяч жителів столиці провели день у холодних квартирах. Причиною таких аварій є старість труб. Не витримують морозу і тепломережі у Донецьку. Вулиці міста порожні, люди ховаються у приміщеннях, але і там не завжди можна зігрітися, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Донецьку Ганна Іванова.
Донецький водоканал додатково закупив матеріали та обладнання для проведення ремонтних робіт. І не даремно. Труби не витримують таких перепадів температури. Уже увечері 17 січня у Донецьку сталася аварія великого магістрального водопроводу. У зв'язку з цим виникли проблеми з водопостачанням житлових будинків і підприємств у Куйбишевському районі міста. Без води на деякий час залишилися й мешканці Київського району. Тут через мороз сталося ушкодження водогону, але на цей час працівникам Донецького водоканалу вдалося усунути ці проблеми.
У Івано-Франківськ мінус 20. Чи готова область до таких температур, знає місцевий кореспондент Радіо Свобода Іван Костюк.
Влада та комунальні служби на Івано-Франківщині і, зокрема, в обласному центрі впевнені, що комунальне господарство готове до будь-яких зимових несподіванок. За літньо-осінній період було проведено реконструкцію та облаштування десятків кілометрів теплотрас. Усім необхідним також споряджені аварійні бригади, які готові запобігти будь-якій нестандартній ситуації.
Водночас у інших регіонах країни негода продовжує лютувати. У Луганську від переохолодження загинуло 7 людей, у Донецьку – 4. У східних областях, які мерзнуть найбільше, вже починають скасовувати шкільні заняття.